Скриня. Передача українською мовою.
Перш ніж переживати з приводу чужої думки або через те, що хтось у вас розчарувався, просто запитайте себе, невже сенс вашого життя полягає в тому, щоб виправдовувати чужі очікування? Так сказав Олег Рой, і це візьмемо за цитату сьогоднішнього дня. У студії Ольга Галабут. Добрий вечір.
Постукала в двері з ранковим дощем, і рвалась, схопила, тримає. Я б їй написав 100 віршів і поем, та я її зовсім не знаю, ні міста її, ні щоденних доріг, ні друзів, ні рідних, нікого. Я б взяв її руку, якби тільки б міг, приклав би до серця, до свого. Сині очі твої, і я закохався, і де б не була б зараз ти. Осені очі твої, мій світ обірвався. Осені очі твої, я б не питав в неї, з ким вона спить, по кому квітки її сохнуть. Я вслухав із нею, як клен шелестить, як жовтні садки мертво мокнуть. Не знаю ні вулиць, ні дат, ні адрес, ні розмірів ніг, ні героїв, ні віршів улюблених, ні поетес. Нічого, та все ж я з тобою. У осені очі твої, і я закохався, і де б не була б зараз ти. У осені очі твої, мій світ обірвався. У осені очі твої. Гра, і мій інтерес рветься далі. Спокусливо хвора осіння пора полює на душі і медалі. Постукала в двері з ранковим дощем, вірвалась, купила, тримає. Я б'ї написав 100 віршів і поем, та я її зовсім не знаю. У осені очі твої, і я закохався, і де б не була б зараз ти. У осені очі твої, мій світ обірвався.
Вітаю з Новим роком! Нехай наступний рік стане кращим, ніж попередній. Нехай він принесе нам більше добрих новин, віру в хороше майбутнє, сімейне щастя. Бажаю, щоб 2024 рік згуртував усіх нас навколо віри в перемогу України. З Новим роком! Я вас, любі, вітаю. Від щирого серця добра вам бажаю. Хай буде достатку та щастя багато, хай сповниться миром і добробутом хата. Нехай в новім році усе у вас вдається, і радість барвінком довкола вас в'ється. Миру та спокою, ласки, любові. Кожного дня, щоб ви були здорові. Злий ворог без перерви атакує Україну, намагається знищити українську націю. Хлопці, бо так називають оборонці українці, кожного дня кладуть своє життя в обороні рідної країни. Без допомоги нас усіх було б дуже важко. Про це послухайте в сьогоднішній передачі.
Новини.
«25 грудня Верховна Рада України зареєструвала проєкт закону про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Наразі законопроєкт знаходиться на стадії ознайомлення і доопрацювання, однак вже викликав широку дискусію, критику і навіть паніку у суспільстві. Верховна Рада планує розглянути законопроєкт щодо мобілізації 10 січня 2024 року. Далі, за відсутності змін у законопроєкті, уряд повинен проголосувати за нього. Після затвердження Верховною Радою України закон повинен підписати президент, і тільки після цього та офіційної публікації документа нові положення будуть набрані чинності. Окремі нововведення у законопроєкті передбачені для тих громадян України, які тимчасово або постійно проживають за її межами. Нагадаємо, що питання про призов українців за кордону та, зокрема, покарання тих, хто виїхав за межі України з порушенням законодавства воєнного часу, вже неодноразово піднімалось як серед політиків, так і серед суспільства. Головна зміна, яку пропонує законопроєкт, є, яка безпосередньо стосуватиметься громадян України за кордоном, передбачає запровадження військового обліку громадян України, які проживають за кордоном, та виключення з закону норми, яка дозволяла не вести такий облік. У законопроєкті окремо зазначається, що на військову службу можуть призиватися військовозобов'язані незалежно від місця їхнього перебування. Також після набуття чинності закону, якщо він буде прийнятий у тій формі, яку наразі запропонував Кабмін, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані будуть протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані для тих, хто перебуватиме за кордоном. Це можна буде зробити за допомогою електронного кабінету призовника або за допомогою електронної пошти або номеру телефону відповідно ТЦК. У середу, 27 грудня, очільник польського уряду Дональд Туск оголосив, що планує візит в Україну та зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Прем'єр Польщі заявив, що одне з ключових питань, яке обговорюватиме з Зеленським, стосуватиметься блокади польсько-українського кордону. Точні дати візиту наразі невідомі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що готується до візиту в Україну. А ще раніше, 14 грудня 2023 року, Володимир Зеленський під час свого візиту в Осло провів телефонну розмову з Дональдом Туском. Президент не тільки привітав нового очільника польського уряду з призначенням на посаду, але також запросив прем'єра Польщі відвідати Україну за найближчої нагоди. Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у мережі. А Дональд Туск зазначив, що одним з головних питань, яке він планує порушити у розмові з президентом Зеленським, стосуватиметься блокади польськими перевізниками кордону з Україною. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова провели загальнонаціональне соціологічне опитування підсумки 2023 року «Громадська думка українців». Одна з частин опитувальника стосувалася ставлення українців до держав-сусідів, серед яких лідером за рівнем позитивного ставлення стала Польща. Під час соціологічного опитування дослідники запитали респондентів про їхнє ставлення до держав-сусідів – Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови та Білорусі. А також попросили висловити свою думку про можливе ставлення населення цих держав до України. Зауважимо, що соціологи не включили до опитування Росію. Згідно з даними дослідженнями, Польща займає перше місце за рівнем позитивного ставлення українців до сусідніх країн. Близько 66% українців ставляться до Польщі позитивно, нейтрально – 22%, а негативно – лише 8%. Кожен другий опитаний – 51%, вважає, що поляки позитивно ставляться до України, в той час як 13% українців мають повністю протилежну думку, вважаючи, що Польща негативно налаштована до України.
Ще не спить. Тобі одному, лиш тобі, лиш тобі. Кричу я знову через свої біль. ріка, як в небі зорі. Вона як лелека летить. Щасливим є той, хто в цю ніч не спить.
Історичний календар.
2 січня 1812 року народився Євген Гребінка, український і російський письменник, педагог, видавець. Російський романс, на слова Гребінки, «Очі чорний, очі страсний» приніс поетові з Полтавщини світову славу. Цього дня 1845 року народився Іван Полюй, український фізик і електротехнік, організатор науки, громадський діяч, автор близько 50 наукових праць українською, німецькою, англійською мовами, насамперед із проблем катодного випромінювання та ікс-променів, які відкрив на 3 роки раніше від німця Рентгена. 2 січня 1866 року народився Микола Василенко, український освітянин, історик, державний, громадський, політичний діяч. Був членом Української Центральної Ради, куратором Київського шкільного округу. За гетьманату у 1918 році голова Ради міністрів, міністр освіти, голова Державного Сенату. У 1921-22 роках президент Всеукраїнської академії наук. Цього дня 1918 року у Києві на вулицях придушено збройне повстання більшовиків. Залишився триматися останній оплот – завод «Арсенал». Його продовжували обстрілювати війська Української Народної Республіки, підсилені гайдамацьким кошем Слобідської України та Гордієнківським полком, що відступили з Північного фронту під натиском червоних загонів Муравйова. Цього дня 1919 року українська директорія переїхала з Києва до Вінниці. 2 січня 2001 року Україна знищила свій передостатній стратегічний ядерний бомбардувальник Ту-160, найпотужнішому у світі міжконтинентальному стратегічному багаторежимному ядерному ракетоносцю, відпилали носову частину в рамках спільної американсько-української програми зменшення загрози. За дійством у Полтаві спостерігала делегація Пентагону на чолі з заступником помічника міністра оборони США бригадним генералом Томасом Кюнінгом. Здатний у 2 рази перевищувати швидкість звуку, Ту-160 був найдорожчим бойовим літаком, побудованим у колишньому Радянському Союзі. Після розпаду Радянського Союзу в Україні залишилося 19 таких літаків. Останній Ту-160 став музейним експонатом у Полтаві.
Навіть коли між ними кордони, сирени у місті зводять судоми, він риє у пам'яті власний окоп, що стримає навіть ноїв потоп. Там все, що потрібно, нічого нема, лиш мрії про неї, бо все крадькома між спогадів планів на їхнє життя позицію видасть серце биття. Тихо серце між любов'ю, коханням різниця захищає особистий кордон. Тихо серце, тихо серце, не видавай позиції, не здавай почуття полон. Тихо серце. Їхніх частин, аби врятувати думки від очей тих самих, що їй дарував Прометей. Там все, що потрібно, нічого нема, лиш мрії про неї, бо все крадькома між спогадів планів на їхнє життя позицію видасть серце биття. Тихо серце між любов'ю, коханням різниця захищає особистий кордон. Тихо серце, тихо серце, не видавай позиції, не здавай почуття полон. Тихо серце.
Злий ворог без перерви атакує Україну, намагається знищити українську націю. Хлопці, бо так називають оборонці українці, кожного дня кладуть своє життя в обороні рідної країни. Без допомоги нас усіх було б дуже важко. Про це послухайте у розмові.
Любов Саварин з Самбура, з України, Львівська область.
Ви також є організацією, яка дуже допомагає Україні, і ви співпрацюєте тут із Мар'яною Ярою, із українцями, які проживають у Польщі. Розкажіть про вашу організацію.
Так, я є головою, перш за все, Самбурського регіонального науково-культурологічного товариства «Бойківщина», а також я є в організації благодійній «Твори добрі справи», яка, власне, є в Самбурі. Ми співпрацюємо з різними організаціями саме для того, щоб полегшити життя нашим хлопцям на фронті, щоб допомогти нашим людям, які потерпіли від війни, і щоб пришвидшити нашу перемогу.
Скільки людей складає та організація? Взагалі, чим займаєтеся? Бо допомога – це велике значення. Це і волонтерська справа, це і одяг, це і лікування, і харчування.
В нашій організації є 27 волонтерів, всі вони задіяні є, і дійсно ми є таким пунктом, в якому ми збираємо допомогу різного роду. Це і одяг, це і їжа, це і дитяче харчування, памперси, тобто це і різні приспособлення для людей з інвалідністю, це і медицина, і звичайно, це є різні речі, які потребують наші хлопці на фронті, і це також є окопні свічки, які ми робимо самі та пересилаємо хлопцям.
Коли ви розпочали співпрацю?
З пані Мар'яною Ярою ми були знайомі давно, а так як вона дуже є активною в такому культурному житті, як Польщі, так і України, а співпраця розпочалася, власне, після того, як я купила картину в Мирослава Гаврильця, і він сказав, що за неї платити не потрібно, щоб я ці кошти за цю картину, власне, передала на якісь потреби фронту. І, власне, з цієї картини розпочалася така діяльність спільна.
Постійно ця допомога іде до вас з Польщі, що ви цю допомогу пересилаєте далі?
Так, дійсно, ми організувалися як організація така благодійна, власне, з перших днів війни, просто зібралися такі знайомі небайдужі люди, які зрозуміли, що потрібно щось робити, і треба якось допомагати і нашим людям, які власне втікали від війни, і нашим військовим, які власне там кладуть життя за нашу незалежність. І власне з цього все почалося. І вже потім власне Мар'яна почала привозити нам допомогу до Самбора. Вона привозила до нас. Це ми взагалі дуже вдячні за те, що вона це робить і продовжує це робити, бо це є дуже важливо і це є дуже для нас вагомо, тому що не злічити справді і готових окопних свічок, які вона привезла, не злічити власне парафіну, який є дуже дорогий і який ми використовуємо для окопних свічок. І саме мушу зупинитися на окопних свічках, тому що це не тільки є засіб для того, щоб зігрітися, це є засіб для того, щоб цей військовий, який пішов десь на завдання, і він десь в окопі в якомусь темному літі, і є дуже холодно, він може собі принаймні якусь війну, скажімо, на тому вогні приготувати, і це врятує йому життя, і він не помре від військових дій, тобто він не помре від голоду. І це насправді є дуже важливо. Також дуже багато, я знаю, допомагають прості люди, які передають і продукти харчування, і памперси для діток, і дитяче харчування, і одяг. Повірте, для нас навіть найменша дрібниця, навіть кожна пачка сірників, це є для нас дуже важливо, тому що ми збираємо цю допомогу по крупинці. І, власне, з такого опорного пункту, який є в нас в Самборі, ми передаємо цю допомогу далі, ми її присилаємо або поштою, або грузимо машини, які їдуть на фронт. В цьому плані нам дуже допомагає Нова пошта, це є така організація в Україні, це є пошта, але вони настільки допомагають таким організаціям, як наша, вони просто виділяють гроші на пересилку, це приходить на фонд, і в вигляді бонусів, тобто якщо ми відправляємо чи продукти харчування, чи окопні свічки, власне, цією поштою, яка має свої відділи навіть дуже близько до фронту, то ця пересилка абсолютно не коштує нам грошей, це відбувається за їхній рахунок. І тому ми можемо дійсно допомогти таким чином більшій кількості людей, бо насправді відправити якийсь гружений бус на передову, на паливо треба стратити приблизно 20 тисяч гривень, а за 20 тисяч гривень можна купити дуже багато дійсно і турнікетів для військових, і інших потрібних речей. Тому в цьому плані Нова пошта нам дійсно дуже допомагає, що ми можемо дійсно цю гуманітарну допомогу пересилати десь ближче до фронту.
Не пам'ятаю початок війни, пам'ятаю величезне заангажування простих звичайних людей, величезну працю волонтерів. Якось навіть казали, якби не волонтарі, дуже важко би було нашим воїнам на війні, бо в сумі батьки купували все, що потрібно, щоб виправити сина чи чоловіка, чи батька на війну. Як тепер виглядає ситуація? Чи люди далі охочі допомагати, далі давати частинку свого серця тим хлопцям, діточкам 18-річним, щоб приблизити цю перемогу?
Значить, справа на сьогодні є трошки гіршою, ніж була на початку війни, тому що в людей не пропало бажання допомагати, але, розумієте, психологічний стан людей в Україні набагато різниця, наприклад, від стану людей, які є десь за кордоном, навіть якщо вони є теж українцями. Тобто люди по-різному вже тепер реагують на війну. Люди, хтось має депресію, хтось занадто нервовий, розумієте, люди змучилися. Вони роблять кроки до перемоги, але ці кроки зараз є набагато повільніші, скажімо так. Так, люди донатять, люди скидаються. Ми постійно робимо збори, чи то на автівки на фронт, чи то на якісь дрони, чи ще на якусь амуніцію. І це справді потрібно, тому що ви не повірите, але, наприклад, автівка на фронті – це є такий самий розхідний матеріал, як, скажімо, там бойова граната або ще щось. Її обстріляли, і в секунду тих пару тисяч доларів, які ми могли збирати 2 тижні, їх в секунді не стало. І тому це насправді теж є дуже важливо. На початку війни всі люди стали як один. І всі люди допомагали. Тепер допомагають також, але повільніше. І, власне, знаєте, коли людина проста хотіла допомогти, але вона не знала, куди вона має це нести і що робити, власне, в цьому ми допомагали їй, тому що ми стали таким пунктом, де вони могли це все принести, а ми вже займалися логістикою і напряму зв'язувалися із військовими, із лікарнями і так далі, вже пересилали допомогу туди. І, звичайно, хочеться, щоб збори на різні потрібні речі, грошові збори, маю на увазі, йшли активніше. Наразі вони йдуть не дуже активно, але ми надіємося, що буде так не завжди, що люди зрозуміють, що навіть їхніх 5-10 гривень – це є важливо для нашої перемоги, що все буде добре.
І ще одне питання. Звичайно, ця перемога йде на фронт, ця перемога йде до воїнів, допомога йде до воїнів. Тобто воїни, я знаю, що потребують навіть звичайних шкарпеток, бо ті шкарпетки, вони не мають часу і не мають де прати, і не мають де сушити. Так що кожну нову пару шкарпеток вони мусять мати кожного дня. Може, люди змучилися раз, як ви сказали, допомогою. Може, бракує грошей, бо все дороге. А може, думають, якщо йде така величезна допомога із Америки, з Європи, ті гроші йдуть до солдатів?
Скажу вам так, що допомога ніколи не буває забагато, тому що дійсно є багато покривджених людей війною і є дуже багато військових, які дійсно цю допомогу потребують і використовують, так як ви кажете, ті пари шкарпеток, бо навіть, ну, образно візьмемо, прислали там 1 мільйон шкарпеток, роздали військовим, і вони дійсно виносили там 3 дні, десь промочили ноги, він викинув ті шкарпетки, і знову не потрібні. Тобто війна, вона не стоїть на місці, кожного дня потрібно щось, кожного разу нищиться майно, кожного разу потрібно цю допомогу туди давати. Знаю, що допомогу, яку пересилаємо ми на фронт, і інші благодійні організації, вона туди доходить. Країна теж дбає про своїх військових, але всюди є бюрократія. Тобто, і поки, наприклад, навіть випише бойовий медик лікарство через частину, і поки вони прийдуть на фронт, тих лікарств може вже нікому не бути потрібно, на жаль. Тому що кожного дня, кожної години і кожної хвилини, на жаль, гинуть наші хлопці, гинуть наші військові, вони віддають найцінніше життя і за нашу країну. І це просто не те, що наш обов'язок, це є наш життєвий такий, можна сказати, я навіть не знаю, як правильно виразитися, але це в цьому наразі заключається все наше життя, щоб допомогти їм вистояти, допомогти їм захистити нашу країну і нас. І ота допомога, яку ми пересилаємо, все, що ми робимо, це на фоні того, що роблять вони і як вони за нас б'ють, це лише просто маленька частина.
Хай усім вистачає сил допомагати, бо тим самим наблизимо перемогу України.
Любов сліпа, сліпий той, хто любить, на краю прірви усміхнений стоїш. Один лиш крок, вона тебе загубить, за руку візьме і з нею полетиш. Ти котись вниз, ти котись вниз, яка тебе заблудить, назад вернутись зовсім не спішиш. Любов, як сон, ніхто вже не розбудить. Закриєш очі і зразу полетиш. Ти кудись вниз, ти кудись вниз. Позаду, позаду, позаду.
твоє серця. Любов як дим, вдихни на повні груди. І якщо зможеш, не видихай.
Команчі комплетують колекцію лемківського одягу, щоб створити музей, говорить отець Ян Піпка.
Внучка пані Дарі продавала колекцію. Пані Дарія просто через багато збирала понад 20 років строї по давніх мешканцях в Команчі, околиці. Ну і якийсь час вона вела цей музей. Кілька років тому вона померла. Ну. Та внучка якби не була зацікавлена, щоб цей музей далі існував. І вона вирішила, щоб цю колекцію продати. Першим тим, котрий якби зацікавився і хотів купити, це було Урząd Gminy в Komańczy. Але виявилося, що гміна Komańcza не змогла згромадити стільки грошей, щоб цю колекцію викупити. І то і була небезпека, що ця колекція десь піде в світ, тому що з'явилися люди, які хотіли її купити. І тому ми просто, якби, рятуючи ситуацію, і наше бажання, яке було, щоб ця колекція однак вишилася в Komańczy, щоб вона десь там не пішла. Ну, і тому просто ми підняли рішення, купуємо цю колекцію.
Отже, ви сказали, що пані Дарія Боївка вела такий музей. Де він знаходився і скільки експонатів вона згромадила у цьому музеї?
Місце цього музею було в її приватному мешканні, в хаті, в Komańczy. Це є сотки поодиноких хавців, рушників, які є дуже також унікальні в тому всьому, бо села взагалі немає вже, а троє з цього села ми маємо. Тому що якось так для нас miejsce ważne, tomu, że Komańcze i okolici, tam są wyty spustoszenia, nastąpiło to bogactwa, znaczy tych pamiątok kulturnych, to w bliższych cerkwach nie istnieje. I nie ma nijakich świadków tego minułego, jak żył i co dla nich było ważne. I tomu tym bliższe, co ważne dla nas jest, żeby taki muzej powstał w Komańcze.
Ви сказали, що сотні різного виду одягу, вишиванок, рушників, мабуть, скатертин зібрала пані Дарія. Можна сказати, що це історія лемків, які проживали в тих районах, історія українців, які проживали в тих районах. Чи можна буде послухати, власне, про цю історію в музею, який ви плануєте утворити?
Маємо запис пані Дарія, яка розповідала про це. І це будемо пізніше, як цей музей повстане, будемо просто впускати свій запис, щоб будемо могли почути. Так вона дуже гарно про це говорила.
Які факти розповідає пані Дарія?
Розповідає про ті строї, про їх історію, звідки вони були, чому служили. Взагалі, той стрій, наприклад, Команечки, є дуже гарний, такий винятково. Для мене такий він є прекрасний, такий дуже така гарна естетика в тому строї є. То властиво сів аж під Чісну, десь там Явірне, Крепеть, Кулашне, Вісок, Полани Суровічне. То по просто то з багато сіл ті експонати є. Я колись, як був в Кованчі, то я такий музей мав етнографічний. І, на жаль, по просто як я відійшов, то по просто це якби так перестало функціонувати. Так що деякі навіть строї, то як пані Дар'я якби так перебрала від мене. І тепер я тішуся, що те, що колись було, вже що воно якби нова буде жити якимось набагато кращим і міцнішим життям.
Це, звичайно, дуже тішить і радує усіх любителів, власне, лемківської спадщини, культури. На якому етапі зараз є шукання приміщення у Команчі, де би ви бачили очі, щоб такий музей знаходився?
Бо то якось так одно з другим якось так з'єдналося, що я вже почав відразу шукати місце, де буде можна його виекспонувати. Виявилося, що біля церкви стоїть така цікава, унікальна лемківська хата. І ми в цьому році по просто будемо, станемо її власниками. І перед нами стоїть такий величезний виклик, щоб перевести таку реновацію чи реставрацію того дому. Це великий виклик, це потрібно буде великий кошт, щоб це зробити. І ми по просто маємо таку ідею, щоб війти в таку співпрацю з урзędem гміна Комańcza, щоб вони були нашим партнером, так? Щоб ми спробували разом цей музей створити.
Зацікавлена є гміна Комańcza і хто ще підключений до організації?
Так, тому що вони якби так усвідомлюють собі, що це важливе для них, щоб це якось так про це минуле Комańcze говорити. Експонувати. Чому? Тому що вони були зацікавлені міцно купити цю колекцію, так що це якби показує це, що для них важливе. Якби це не було для них важливе, вони би не були зацікавлені цю колекцію купити. Так що ми вже переводимо якісь різні зустрічі з ними і пробуємо щось спільно якось так створити. Так що я думаю, що це буде в такій гарній співпраці з ними. І думаю, що в тому році ще ні, але я думаю, на другий рік, як все добре піде, то будемо могли радіти, що відкриванням гарної хати врятовано і де будуть виекспоновані гарні строї. Якісь. Я думаю, що це так початок того, щоб ще це побільшувати. Ні? Вірю, що ще десь будемо могли знайти ближні такі елементи чи вистрою, чи пшенти такі, котрими колись люди користалися. Бо десь там люди ще щось такого мають. І думаю, що будуть хотіти з нами і тим поділитися.
Ви сказали ще, що ще потребуєте багато фондів, коштів на реновацію, на відновлення цієї старенької лемківської хати. Як вдасться вам згромадити ті кошти, щоб почати ремонт? Маєте якісь уже плани?
Плани. Значить, урząd gminy Komańcza, хоче, щоб він був якби партнером нашим. І думаю просто, щоб ми спільно, щоб вони десь вже пробують якісь проєкти писати, такі польсько-словацькі, і думаю, що це можна було би в цей проєкт це вписати. Я так думаю просто, що ми вкладаємо, даємо хату, даємо трої, а вони просто також щось, щоб склали, щоб це спільне таке діло, щоб менше якась така става багатшою.
Спільне діло причиниться до того, що буде збережена історична спадщина лемків, які жили, між іншим, у цьому селі.
Коменча є винятковим селом. Чому? Тому що Коменча є одиноким селом, в котрій парафія греко-католицька існувала постійно. Коменча було також таким місцем, де всі почувалися добре. І Поляки, і Українці, де всі давали також як за приклад такої нормальних релацій. Я все пригадую гарно, як так, як Різдво почалося 24 грудня, то воно кінчалося 9 січня. Там просто чулося, просто, що ніхто нікого не дискримінує, ніхто не встидає ще говорити по-українськи, що це є таке нормальне, гарне місце. Тому просто як такі матеріальні свідки будуть, то тим більше. Ні? Я надію, що цей гарний час воно буде якби так продовжуватися.
Зрештою, ще на кінець треба сказати, що Коменча зараз може похвалитися власне такими добрими сусідськими відносинами між поляками так. і українцями, бо до різних проєктів, які відбуваються в осередку культури у Коменчі, залучаються також поляки і дуже охоче приходять і беруть участь у всіх проєктах, у всіх святах.
Так, так, то це показує, власне, що такий гарний ґрунт є і спокійно, я думаю, що можна по просто якось, тим більше можемо спільно разом щось робити. Я думаю, що як будемо це спільно робити, то успіх буде набагато гарніший.
Якщо є добра співпраця, то все вдається.
Музична скринька.
Фамілія Перкалаба – музичний гурт із Івано-Франківська, а з'явився він у 1998 році. Стиль музики максимально наближений до фольк-року на гуцульський мотив. Тексти пісень прості, а музика гармонійна, легка, з гумором та зарядом позитиву. А назва гурту виходить від назви віддаленого гуцульського хутора в українських Карпатах, що на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей і кордону з Румунією. І так само протікає і річка Перкалаб. А початок існування гурту, як уже згадала, припадає на 1998 рік. Музичний стиль гурту на початок діяльності – це близький до ска, панку і регі, але з часом творчість групи деталі більше наближилася до традиційної гуцульської музики. Слухайте і оцінюйте. І на цьому наша програма наблизилася до кінця. Запрошую вас до радіоприймачів у наступний вівторок о 22 годині 5 хвилин. На все добре.
Руку та, а я пішов не в пан. мальчиком мама. Тебе не знайти.
гуляй, співай, пісяй, танцювай, моя ворожа!